Já jsem jednou byl nedávno na česko-rakouských hranic, v Horním Rakousku, tam blízko Horní Plané, na české straně Horní Plana a Vltava a tak dále. A já jako starý Böhmer Veldler a milovník Šumavy jsem vstoupil na jedno z těch hor, z které se vidí tedy ten celý český kraj. A byla náhodou neděle. Pozoroval jsem, že téměř nekonečná procese lidí šla přede mnou na tu horu, na které je pouze malý takový vrchol, na který může stát pouze jedno nebo dva lidi, takže že museli vždycky pouze minutu tam mohli stát a dívat se do těch Čech. A já jsem řekl, co to jsou za lidé? Tak mě bylo řečeno, das sind Deutsche aus Böhmen, to jsou Němci z Čechách. Oni sem vandrujou každou neděli, aby stáli tu jednu minutu na tom vrcholi a dívají se dolů do Čechách.
To je ovšem dojemné.
Archivní záznam rozhovoru publicisty Ferdinanda Peroutky s pražským německy píšícím spisovatelem, básníkem, esejistou a historikem umění Johannesem Urzidilem. V 60. letech ho v New Yorku natočila paní Slávka Peroutková a v roce 1968 byl odvysílán v několika částech na rozhlasové stanici Rádio Svobodná Evropa. V dnešním Jak to bylo doopravdy si budeme odpovídat na otázku. Němce sem nikdo nezval. Ze studia vás zdraví Ivana Denčevová. Ztráta domova je jistě mimořádně těžkým zásahem do života lidí. Stesk, který dotyčné provází po další léta. Pánové Peroutka a Urzidil byli také v dané době oba již exulanty. Co to ale vypovídá o dané situaci? To je otázka pro hosta dnešního pořadu, kterým je doktor Petr Pidhart.
To jsou pocity, myslím si, které lidé z přímořských zemí nemají. Takhle se vztahujeme ke své zemi, ke své vlasti, ke svému domovu, domovině. My tady, usedlíci ve středu Evropy, určitě Bavoři, Rakušani, my a samozřejmě ti Němci z Čech.
Koncem 12. století a ve 13. století začali čeští panovníci zváti Němce ze sousední říše ve velkém množství do země. Němečtí přistěhovalci zakládali u nás města, organizující v nich obchod a řemesla i hutnictví. Města na počátku neměla u nás toho kulturního a politického významu, jakého nabyla v pozdním středověku a jaký měla od starověku v Itálii. Kultura byla v moci šlechty, jež sídlila na hradech a ve dvorcích. Nic ze zpráv nenasvědčuje také tomu, že by se byli Němci cítili v zemi kolonisty po způsobu kolonistů anglických v Americe. To je dobyvateli země pro německou říši. Byli solidními spolupoddanými domácích panovníků, přinesli si do země své německé zvyky, měli je potvrzeny od krále. Od obyvatelstva mluvícího česky lišili se tedy tím, že měli jiná privilegia a jinou řeč.
Proč ale byli vůbec Němci do českých zemí zváni?
Do roku asi 900, všecko, co bylo prej nad 400 metrů, už byla divočina, už tam nikdo nežil. Speciálně potom ty hory pohraniční, jak se říkalo les, a uprostřed lesa byla kdesi neurčitě hranice. To byl jeden důvod, skultivovat tu půdu, začít ji obdělávat, zakládat města. No, uměli to oni lépe než my, protože ten pokrok, jako často v dějinách, šel málo platné prostě od západu k východu. Potřebovali je k tomu, abychom dokázali vytěžit ze země poklady, kterých měla česká země hojnost, stříbro, železné rudy a to všechno. Oni to uměli, my jsme to ještě neuměli. To je prostě normální. To není proto, že by oni byli Bůh ví jak lepší. Prostě ten pokrok šel takto pomalu od západu k východu.
Proč Emanuel Rádl hovořil ve svém textu o tom, že nebyli kolonisty po způsobu kolonistů anglických v Americe?
To je důležitá věta. Víte, tahle kniha, která vyšla v roce 27, šla úplně proti proudu tehdy. A Rádl byl prorok. On už tehdy řekl, že jestli my Češi nedokážeme najít modus vivendi, způsob soužití s našimi Němci, takže z toho bude světová válka. To řekl v roce 27. Protože kolonistou jste v první, ve druhé, možná ve třetí generaci, ale po 5-6 letech už nejste kolonista. Jste, cituji Rádla, solidní spolupodaní domácích panovníků.
Takzvaná kolonizační města, od počátku budovaná silami povolanými z Německa, vznikala pod vedením zkušených lokátorů, také Němců. Lokátor povolal cizí osídlence na základě kupní smlouvy a za podací poplatek, odvedený pak vrchnosti, přidělil měšťanům v regionu plánovaného města pozemek i půdu k obdělávání. Načas bývali měšťané osvobozováni od finančních břemen, aby se mohli zabydlet.
Popis, jak kolonizace probíhala, od Petra Hořejše z jeho Toulek českou minulostí. V čem byla práva pro německé kolonizátory jiná?
Prostě ve městě muselo platit jiné právo než na venkově. Tam, kde se těžilo, museli platit jiné kodexy. Oni si je sebou přivezli. Investiční pobídky dneska, co to je? Chceme tady kapitál, chceme tady zahraničního investora, tak mu uděláme daňové prázdniny. Moc se toho nezměnilo. Za Přemysla Otakara II. Bylo založeno 50 měst. A to byl německý živel v těch městech. Dlouho v těch městech oni měli převahu i na radnicích. O tom konec konců se rozhodovalo až v druhé polovině 19. století, že v řadě českých měst český živel převážil a že byl poprvé zvolen český burgmistr, český starosta. Dlouho šlo o to, kdo v tomto prostoru bude mít převahu, kdo bude tuto zemi řídit. A zase až koncem předminulého století to byl ten český živel. Do té doby se Češi a Němci pořád přetahovali. No ale my se dostaneme k tomu, kde se to zlomilo v nepřátelství, to přetahování, a to je něco trochu jiného.
Narodil jsem se u Rýna, rost v Rakousích, však Čechy vlast má jediná. Žel kvůli králi spíš, než kvůli zemi, ač je hezká. Král, země, dobré obojí, jen jedno mrzí mě. Mé verše obstojí, až když je schválí král, pak teprv zem též tleská. Kdybych se v království snad božím jednou ocit a nebyl anděli dost ctěn, tu měl bych pocit, že na mě páchá najest křivda veliká. Co platen jest mi král? S ním vyhraju jen stěží. Když těsem bez dámy a bez jezdců a věží, když nemám sedláka a natož koníka.
Báseň z období 13. století. Reinmar von Zwetter byl prvním básníkem, o kterém bezpečně víme, že vstoupil do služeb českého krále. A jak patřilo k dobrým dobovým zvykům, opěvoval a velebil toho panovníka, na jehož dvoře pobýval. Takže jsme slyšeli, narodil se u Rýna, vyrostl v Rakousích, ale Čechy považuje za vlast jedinou. Je to příběh zcela typický člověka, který vlastně nevnímá hranice států, tak jak to vnímáme my dnes naším dnešním pohledem?
Tohleto rozdělení a jednu dobu opravdu nepřátelství mezi Čechy a Němci, to tady dlouho nebylo. To se tady vyhrotilo až tehdy, kdy se uprostřed 19. století čeští Němci rozhodovali proto a rozhodli se proto být součástí Velkého Německa, takzvaní Velkoněmci. To byly ty slavné volby do Frankfurtu, kam Palacký napsal dopis, že Češi se toho neúčastní, protože chtějí zůstat v Rakousko-Uhersku, ale Němci čeští volili do Frankfurtu. Představte si to, najednou, a jsou to první volby, jedna část ulice jde volit, druhá část nejde. No, tady se to prostě najednou rozlomilo.
Ale idylická situace to nebyla ani v období středověku. Dokladem může být kronika tak řečeného Dalimila. Nejstarší česky psaná veršovaná kronika, kde nalézáme prvky jednak silného vlasteneckého cítění, ale také se objevuje despekt vůči Němcům. Možná, že právě proto se stala tak oblíbenou v době národního obrození.
Oselské kněžně Buženě. Chci žít s českou selkou skrovnou, spíš než s Němkou, s císařovnou. Pouto krve vždy je silné, Němka k Čechům sotva přilne. Vaše utrhačné řeči o hlouposti jenom svědčí, jak u Němky byste, páni, chtěli prosit o zastání. Čeleť z Němec mistři, Němkyně je na koni. A mé děti, synci bystří, německy jen švadroní. Vidím, jak zem vadne, chřadne, jak Čech právo nemá řádné.
Pokud se podíváme do dalších staletí, nalezneme bez pochyby řadu situací, kdy se vyhrocoval ten vztah Čechů vůči Němcům a někdy docházelo až úplnému popletení pojmů, no a pak vznikaly ty klasické další mýty.
Vždycky, když ve společnosti stoupá nějaké napětí, a většinou je to sociální napětí, tak velká část lidí přistoupí ochotně na černobílé vidění světa. Pokud tady nejsou barevní a bílí, tak je to jazyk, který nás rozdělí. A u nás se to vždycky vyhrotilo, to česko-německé napětí. Ačkoliv ten zdroj byl někde úplně jinde, to je typicky teda v husitské době. Teď to víme, jak dlouho bylo husitství traktováno, jako skoro, jako by to byl boj Čechů s Němci. A ve skutečnosti šlo prostě o pokus obrodit, očistit katolickou církev. Ale to je pro mnoho lidí moc složité. Tak si to prostě překlopí do toho česko-německého sváru. A to se stalo mnohokrát v našich dějinách.
Od počátku svých dějin byli jsme závislí na moci německé i politicky. Zdatnosti, i vojenské zdatnosti našeho kmene, chráněné poloze země, i dobré politice našich panovníků se sice podařilo zlomit nebezpečí této závislosti a konečně dáti státu českému přední privilegované postavení v říši a tím dáti českým králům v ruce moc císařů římských. Ale vše to se nestalo, leč za cenu značné germanizace rodiny královské a dvorské společnosti. Ano, za neodporování tomu, že země naše staly se de facto zeměmi obsazenými dvěma národy, Čechy a Němci, že nám hrozil osud Slezska nebo Slovanů polabských, tedy ztráta vlasti, ba co více, vlastní bytosti.
Pohled historika Josefa Pekaře z jeho souboru textů Smysl českých dějin, takže dle jeho názoru, díky tomu, že jsme se, jak píše, podrobili, jsme nejenže nestratili vlast, nebyli jsme vyzmizíkováni, nestratili jsme vlastní bytost. To je vlastně zcela jiný přístup.
Ten spor, který znovu a znovu řešíme, Václav a Boleslav. Václav se podrobil dobrovolně, přijal křesťanství, myslel to vážně, nejenom formálně, že to zároveň teda byl krok vstřícný k tomu pokroku, který přicházel ze západu a tedy z oblastí, kterým říkáme Německo tenkrát. Žádné nebylo, to je jiná věc, ale já bych neřekl, že to bylo podrobení se. On to přece dělal z upřímnosti. My jsme měli dusky právodatné, neboli kodexy. V době, kdy, jak se to traktovalo, Germáni ještě žrali žaludy. No tak není to pravda. Není to pravda. Je to despekt, ale je to přebíjení nějakého pocitu, že jsou v lecčem před námi. To se nedá nic dělat.
Soužití Čechů s Němci bylo také oblíbeným námětem pro obrozenecké dramatiky. Jedním z nich byl Jan Nepomuk Štěpánek, autor komedie Čech a Němec. V roce 1816 byla uvedena na jevišti Stavovského divadla. Zdroj zápletek, jazykové hříčky. Postavy si jakoby nerozuměly. Zajímavostí ale je, že diváci rozuměli velmi dobře, poněvadž po staletí vedle sebe žili.
Zum Fickelmund. Ich sag's halt immer. Ich und der Bandato willkommen halt nicht gut weg. Nichts rosu mich, sagt er. Ich rosu mich schon, licht sie.
Aber Georg, die Jirka, was machst denn du hier für einen Randal, dass du alle Welt des Pani budisch? Es ist skoro 11 Uhr, 11. Komm doch lieber heim, die ist so schlechnot.
Und ich bitte dich recht schön, Anschall, geh domlina a sama si lehni. Verstanden?
Nu, ja, to mistela pro tebe gut.
Geh, ich sag dir's und lass mich und depoko.
Ist das der Dank für meine Bravoule?
Geh.
Aber warte, warte nur, ich werde bald dahinter kommen. Ja, už na to přišla, proč ty seit einigen Tagen na mě schlecht koukáš. Gewiss, ti vidli Dorotka od pana správce zamotala Machovici.
Was?
So dumm bin ich nicht, wie du glaubst. Ale ať da pozor, di. Pemische Durlta, ta česká těvečka, ta jedna dura.
Mach, was dir gefällt, aber už běž.
Aber, Gerke... Buď na mě víte gut. Ich habe keine Ruhe, wenn du böse bist.
Ich sage dir zum letzten Mal, nech mě und geh, du schlafen.
Zajímavostí je, že jedno z nastudování této hry bylo také v roce 1936, tedy v době už sílícího nacismu, tehdy to byl Václav Vidra.
To bylo úžasné gesto tenkrát. Do té doby německá kultura v Praze a česká žili úplně izolovaně, dokonce ani nereferovali ve svých denících o tom, co se hraje v německém divadle a v pražském. V tom 36. už pocítili, že začíná být zle. Já bych řekl, že to bylo pozdě. Bylo to úžasné, české role hráli Němci, německé role hráli Češi, ale už bylo pozdě, už byl 36. rok. Vymstila se nám ta izolace, která trvala celá desetiletí.
A znamenala tato hra, že si lidé rozuměli nebo nerozuměli?
Lidé si rozuměli, Pražané, Pražanky. Strašně rádi chodili do divadla. To byl obyčejný lid, často služebný. Pracovali u Němců, rozuměli samozřejmě a úžasně se bavili.
Pokud předně běží o Němce v našich zemích, je náš program znám dávno. Území obývané Němci je území naše a zůstane naším. Tak to řekl Tomáš Garrigue Masaryk 22. prosince roku 1918 ve svém poselství Národnímu shromáždění a pokračoval. Opakuji, my jsme vytvořili náš stát. Tím se určuje státoprávní postavení našich Němců, kteří původně do země přišli jako emigranti a kolonisté. Je příznačné pro vznik samostatného Československa a uspořádání vztahů mezi tím takzvaně československým národem a národy či národnostmi ve státě žijícími právě tento projev Masarykův.
No, to byl docela kontroverzní projev, vyvolal veliké roztrpčení právě proto, že Masaryk použil ta slova emigranti a kolonisté. Tady jsme citovali Rádla, který říká, no tak kolonisté po půl tisíciletí, kdy tady žijí, to už přece nejsou kolonisté. Ale nějak se to nové Československo založit muselo a Masaryk to možná nemohl říct jinak. No, moc spravedlivé to nebylo. Ale řekněme si, teď my jsme na těch mírových konferencích tolik těch Němců nechtěli. Beneš přece nechtěl ty výběžky a chtěl, aby část Němců mohla odejít, ale řeklo se, vy jste na straně vítězů a nemůže poražený získat nějaká území, to přece je absurdní. Takže jsme přijali 3,5 milionu Němců a Masaryk to asi musel říct tvrdě. Ale mělo se to rychle začít napravovat. On už 23. den poté S celou vládou a s ministerským předsedou Kramářem se účastnili slavnostního představení v pražském německém divadle. Jako kdyby to bylo gesto, kterým zase teď jde trochu vstříc, jako kdyby včera jsem to řekl hodně silně, teď dávám najevo, že budeme spolu dobře vycházet.
Dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Zda se Němce nikdo nezval. A stejná otázka také na hosta dnešního pořadu, kterým je doktor Petr Pithart.
Samozřejmě, že byli zváni, byli vítáni, zasloužili se o rozvoj českých měst, hornictví, hutnictví. O tom vůbec nemůže být sporu. Byli sem zváni a v těch letech, o kterých teď jsme mluvili naposled, už to nebyli žádní kolonisté.
Ale proč vůbec tento mýtus vzniknul a proč dál si žije svým vlastním životem?
No nevím, jestli by dneska řekl někdo o těch Němcích, že jsou kolonisté. Poslouchali jsme, jak ti lidé, kteří museli z Čech odejít, stoupají na ty vrcholky a jsou dojati. To přece nejsou kolonisté. Dlouho jsme měli strach z Němců. Já doufám, že teď už ho nemáme. A přičinila se o to také česko-německá deklarace. Sudečtí Němci už dneska dávno se zřekli svých požadavků, takže můžeme o tom mluvit klidně, ale dlouho to možné nebylo.
Loučení, loučení, což jest to těžká věc. Ach, jak srdce bolest cítí, když se musí odloučiti česká zem od Němec. Když jsme se loučili, oba jsme plakali. Němci přehořké žalosti, Češi srdečné radosti slze prolévali. Umřeš ty nebo já? Neumřem oba dva. Kdo vyhraje, bude pánem. Zaspívá druhému amen a pak ho pochová.